Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-549. Masih membahas tentang al-kibr, kesombongan. Qala rahimahullah, haddatsana Musaddad قال حدثنا يونس ابن القاسم أبو عمر اليمام telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yunus ibn Qasim Abu Umar al-Yamami Yunus ibn Qasim mendengar hadis ini dari Musaddad di Makkah pada tahun 174 Hijriah. Qala haddatsana Ikrimah bin Khalid. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Khalid. Ikrimah bin Khalid meninggal dunia setelah meninggalnya Atok rahimahullah. Qala sami'tu Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata aku pernah mendengar Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda man ta'addama fi nafsihi, barang siapa yang membanggakan dirinya, awikhtala fi misyatihi, atau dia sombong dalam jalannya, laqiyallaha azza wa jal wa huwa alaihi ghadbanu, maka ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala murka, marah kepadanya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 543. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Barakallahu fikum. Taib. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa orang yang ujub dan sombong telah melakukan dosa besar. Jika belum bertobat dan di akhirat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala murka kepadanya. Dosa-dosa yang di situ ada ancaman kemurkaan dan kemarahan Allah, ini merupakan ciri dosa besar atau al-kaba'ir. Kemudian dalam hadis ini cukup jelas juga faedah bahwa ahwal atau asal muasal orang itu berbuat sombong adalah ujub. asalnya itu ujub, membanggakan dirinya. Karena dia sudah bangga terhadap dirinya, maka selanjutnya dia suka meremehkan orang lain. Dan kalau sudah meremehkan orang lain, dia susah menerima kritik dan saran. Susah menerima apa ini? Nasihat. Susah menerima apa ini? Kebenaran dari pihak lain. Barakofikum. Ini asal-muasal kesombongan. Ujub dulu, ya. Barakofikum. Dan ini merupakan penyakit yang biasa dialami oleh mereka-mereka yang memiliki kelebihan, memiliki kehebatan, entah kelebihan dalam masalah ilmu, kelebihan dalam masalah harta, kelebihan dalam masalah kedudukan, kelebihan dalam masalah apa ini? Anak. Ini sering terjadi. Cuma ujub dan sombongnya orang yang berilmu itu mainnya halus, karena mereka pintar moles. Cuma sangat berbahaya orang yang berilmu jika sampai ujub dan sombong. Ini sangat berbahaya. Ilmunya tidak barokah. Ilmunya akan menjadi hujah yang akan menyengsarakannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmunya dalam sekejap mata. Sebagaimana terjadi pada salah seorang dari kalangan Bani Israel yang bernama Bal'am ibnu Ba'ura. Bal'am ibnu Ba'ura disebutkan dalam surat Al-A'raf kisahnya itu, ya. Ini adalah orang yang memiliki kehebatan, karomah, bisa melihat arsy-Nya Allah. Bukan main-main itu, ya. Juga punya kehebatan ilmu. Ini merupakan orang kepercayaan Nabi Musa alaihissalam. Saking hebatnya ilmu yang ia miliki, majlisnya itu selalu ramai dengan para penuntut ilmu. Ribuan yang datang. Tapi karena ujub, sombong, membanggakan dirinya dan meremehkan orang lain, maka Allah cabut ilmunya tadi. Cabut karomahnya tadi. Cabut hidayahnya dalam sekejap. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan suatu ketika Nabi Musa mengutus Bal'am ini untuk menemui Raja Madian. Petugas untuk mengajak dan menawarkan Islam kepada Raja Madian. Si Bal'am pergi dalam keadaan pede, percaya diri, mampu membuat Raja Madian masuk Islam. Qadarullah. Ketika bertemu dengan Raja Madian, Allah mencabut semuanya dalam sekejap. Justru si Bal'am ini murtad dan mengikuti agama Raja Madian. Nah, jadi ilmunya yang banyak, karomahnya yang hebat, seolah-olah semuanya itu hilang, enggak ada artinya. Nah, karena ujub dan sombong. Nah, sehingga kita harus ingat dan waspada. Orang itu kok semakin berilmu, semakin tinggi ilmunya, harusnya semakin apa ini? Tawadhu. Enggak tambah gengsi, enggak tambah ujub, enggak tambah sombong. Tidak merasa dirinya yang paling hebat. Tidak. Harusnya demikian. Tapi karena memang itu godaan untuk orang-orang yang punya kehebatan ilmu, ini penyakitnya sangat berbahaya. Nah, atau dia punya kedudukan, atau dia punya harta, atau punya anak yang bisa dibanggakan, itu semuanya pemicu kesombongan. Hati-hati, barakallahu. Man ta'addama fi nafsihi aw ikhtala fi misyatihi laqiyallaha azza wa jal wa huwa alaihi ghadbanu. Barang siapa yang membanggakan dirinya dan sombong jalannya, maka dia berjumpa dengan Allah azza wa jal dalam keadaan Allah murka kepadanya. Baik. Hadis berikutnya yang ke 550. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdul Aziz. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah. An Abdul Aziz ibni Muhammad. An Muhammad ibni Amr. An Abi Salamah an Abi Hurairah taqal. Dari Muhammad ibnu Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastakbaru man akala ma'ahu khadimu. Nah, janganlah seseorang sombong untuk makan bersama dengan pembantunya. Warqibal himar bil aswaq. Dan jangan pula sombong ketika menunggangi keledai di pasar-pasar. Wa taqolasyat fahalabah. Menuntun kambing kemudian memerah susunya. Hadis ini hasan, dihasankan Syekh Albani dalam As-Shahihah nomor 2218. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Atau diartikan mastakbar. Tidak dikatakan sombong. Man akala ma'ahu khadimu. Orang yang makan bersama pembantunya. Warqibal himar bil aswaq. Dan naik keledai di pasar-pasar. Waqta qala syata fahalabah. Dan menuntun kambing dan memerah susunya. Nah. Dalam hadis ini kita bisa melihat contoh-contoh perbuatan yang dianggap tidak sombong. Yang pertama, ngajak makan pembantu-pembantunya. Itu bukti ketidaksombongan, mau makan sama pembantu. Ya. Berarti orang yang risih makan bersama pembantunya atau pegawainya atau orang-orang yang levelnya di bawah dia, termasuk bentuk apa ini? Kesombongan. Kenapa? Ada unsur meremehkan. Nah, enggak bisa masuk aku kalau makan sama pembantuku, ya. Nah. Rasanya makanannya berubah semua. Pokoknya ada unsur meremehkan. Yang kedua adalah naik keledai di pasar-pasar. Ini juga tidak dianggap kesombongan. Karena dia belanja di pasar-pasar dengan naik keledai. Ini bukan termasuk kesombongan. Nah, karena keledai itu levelnya di bawah kuda. Ya, jadi kalau dia naik kendaraan-kendaraan yang sederhana termasuk bentuk ketidaksombongan. Kalau dia nunggangi tunggangan-tunggangan yang mewah untuk pamer, meremehkan yang lain, itu kesombongan. Ya, nah, barakallahu. Waqtaqala syata fahalabah. Yang ketiga adalah menuntun kambingnya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri. Ini bukan termasuk kesombongan. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh orang-orang yang tawadhu, ya. Nah, kalau mengerjakan hajatnya biasa dikerjakan sendiri. Biasa untuk apa namanya, mau susah-susah, mau kotor-kotor sendiri. Nah, ini termasuk jauh dari kesombongan. Barakallahu'alaikum. Kemudian hadis berikutnya, yang ke-551. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibn Bahrin. Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Bahr, meninggal tahun 230 Hijriah. Qala hadatsana Ali ibn Hasim ibn al-Barid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hasim ibn al-Barid. Kunyahnya Abul Hasan. Meninggal tahun 181 Hijriah. Nah, qala hadatsana Salihun Bayyaul Aksiyah an jaddati. Telah menceritakan kepada kami Salih, penjual pakaian. Jadi bayyaul aksiyah, penjual pakaian. Dari neneknya. Qalat, neneknya berkata, ra'aitu Aliyan radhiyallahu ta'ala an ishtara tamran bidirham fahamalahu fi milhafati. Aku pernah melihat Ali radhiyallahu ta'ala an membeli kurma seharga 1 dirham, kemudian kurmanya itu dipikul sendiri di mantelnya. Fakultulahu, Aku kemudian berkata kepada Ali, aw qala lahu rajul, atau ada seorang yang berkata kepada Ali, ahmilu anka ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, saya angkat kormam ya. Nah, qala la, jangan, abul iyal ahakku ayahmila, ya, abul iyal ahakku ayahmila. Orang-orang yang memang punya tanggungan itu yang lebih layak untuk memikulnya. Taib. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 53. Adapun sebab dhaifnya ada dua rawi yang majhul. Yang pertama ialah Shalih selaku penjual pakaian tadi, yang kedua ialah jaddahnya atau neneknya. Taib. Karena hadisnya dhaif, maka kita tidak bisa mengambil banyak faedah darinya. Akan tetapi jika ini benar terjadi, ini menunjukkan ketawaduan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Karena saat itu beliau sebagai Amirul Mukminin, presidennya kaum mukminin saat itu, ya. Beli kurma dipikul sendiri. Nah, padahal seandainya nyuruh-nyuruh bisa, ya. Nah, ini bentuk ketawaduan. Tapi beliau tidak membanggakan jabatannya, tidak memanfaatkan jabatannya untuk membanggakan diri dan meremehkan orang lain. Bahkan menyatakan abul iyal ahakku ayah bila, bapak yang punya tanggungan lebih layak untuk menanggungnya, ya, memikulnya. Barakofikum. Taib. Tapi sekali lagi ini dhaif. Hadis berikutnya yang ke-552. Qala limal Bukhari rahimahullah haddatsana Umar qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Ishaq an Abi Muslim Al-Aghar haddatsahu an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah telah menceritakan kepada kami Umar, beliau berkata telah menceritakan kepada kami bapak saya, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Abu Muslim Al-Aghar. Nah, dia menceritakannya dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wajal, dari Allah azza wajal. Qala Allah azza wajal berfirman dalam hadis qudsi, al izzu izari, kemuliaan itu adalah sarungku. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah pakaianku. Faman naza'ani bisyai'in minhuma adabtuhu, barang siapa yang melepas salah satu dari keduanya dariku, maka aku akan mengadabnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya. Baik. Maksud hadis ini bahwa membanggakan diri karena kemuliaan atau al-izzu, atau menyombongkan diri atau al-kibriya, itu wewenangnya Allah. Hanya Allah yang layak untuk memilikinya, untuk melakukannya. Barang siapa yang coba-coba melakukannya, maka Allah akan mengadabnya, karena dia telah melepas apa yang Allah kenakan, ya, menjadi sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Membanggakan diri al-izzu, atau menyombongkan diri al-kibriya, itu adalah haknya Allah. Nah, barang siapa yang mengambil salah satunya, berarti dia telah mengambil haknya Allah. Tidak pantas baginya. Maka Allah mengancam, mengadabnya. Baik. Allah layak membanggakan diri. Allah layak untuk apa ini? Menyombongkan diri. Karena memang semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebanding atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ini menunjukkan penjelasan yang menguatkan bahwa ujub dan sombong al-kibr termasuk kabair, ancamannya ialah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, hadis yang ke-553. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibn Hujrin, قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد ابن أيهم عن الهيثم ابن مالك الطائي telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hujr. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Abu Rawahah Yazid ibnu Ayham dari Al-Haytham ibnu Malik At-Ta'i. Qala sami'tu Nu'man ibn Basir yaqul 'alal mimbar. Beliau berkata aku mendengar Nu'man ibn Basir pernah berkata di atas mimbar, qala Nu'man berkata, inna lisyaitani masaliya wa fuhuha. Sesungguhnya setan itu memiliki masoli. Masoli itu bentuk jamak dari maslat, yakni kesyirikan. Wafuhuha, dan memiliki alat-alat untuk bisa menjebak manusia agar berbuat kesyirikan. Wa inna masaliya syaitan wa fuhuhahu al-batar bi'an umillah. Dan sesungguhnya kesyirikan syaitan dan alat-alat yang dipakai untuk menjebak orang ialah al-batoru bi'an umillah, Naam. Yakni melampaui batas terhadap nikmat-nikmat Allah. Tidak mensyukurinya, bahkan sombong. Wal fakhru bi ata'illah, dan merasa bangga. Naam. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wal kibriya'u ala ibadillah, dan menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah. Wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, dan mengikuti hawa nafsu pada selain zat Allah azza wa jalla. Naam. Hadis ini hasan mauquf sampai pada sahabat Nu'man ibn Bashir, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Adab al-Mufrad nomor 430. Barakallahu. Baik, dari riwayat ini ikhwan abidina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan Bani Adam dengan jebakan-jebakan yang dimilikinya. Nah, tadi ada yang perlu diralat ya, bukan masoli maslat, ya syarok, bukan asyirku, syarok itu jebakan ya atau perangkap. Nah, jadi setan memiliki perangkap dan jebakan-jebakan. Nah, diralat tadi saya artikan kesirikan tadi, bacanya asyarok bukan asyir. Naam. Jadi setan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan Bani Adam dengan menggunakan perangkap-perangkap dan jebakannya. Yang kedua, di antara perangkap-perangkap setan untuk menyesatkan Bani Adam, nah ini. Yang pertama, al-batoru bi'an umillah, yakni melampaui batas ketika mendapat nikmat dari Allah Ta'ala, tidak bersyukur dan suka berhambur-hamburan. Yang kedua, al-fahru bi'ato'illah, membanggakan diri dengan pemberian dari Allah. Yang ketiga, al-kibriya'u ala ibadillah, menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah. Dan yang keempat adalah ittiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, itu mengikuti hawa nafsu. Nah, ini semuanya adalah termasuk jebakan-jebakan dan perangkap ya. Jadi masoli atau fuhuh itu sama, jebakan-jebakan atau perangkap. Naam. Barakofikum. Waliyatubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena perangkap-perangkap setan tersebut. Ingat ya, kita ini hamba yang lemah, banyak kekurangan, banyak sekali kelalaian, sehingga jangan sekali-kali kita merasa paling top. Kila dikatakan oleh para ulama, ada tiga perkara yang Allah sembunyikan. Ya, naam. Fi thalasa, dalam tiga perkara yang lain. Ini enggak ditampakkan, hanya Allah yang tahu. Nah, yang pertama ialah waliyuhu fi ibadih. Siapa yang layak jadi wali Allah dari kalangan hambanya. Sama-sama ahli ibadah, sama-sama orang yang dekat dengan Allah, tapi ada yang layak Allah jadikan sebagai walinya, ada yang enggak layak. Sehingga jangan kemudian mengklaim sebagai wali Allah, ya. Yang kedua adalah ridhahu fi ta'ati. Allah paling tahu siapa yang Allah ridhoi dalam ketaatannya. Sama-sama taat, tapi enggak semua ketaatan hamba itu diridhoi oleh Allah. Yang paling tahu siapa yang Allah ridhoi ketaatan hambanya tadi. Dan yang ketiga, barakofikum wa ghadabahu fi ma'asihi. Allah yang paling tahu siapa yang Allah murkai di antara hamba-hamba yang bermaksiat kepadanya. Ada juga yang enggak dimurkai oleh Allah, dimaafkan. Ya, nah. Falatuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqu. Maka jangan menganggap suci diri kalian sendiri, merasa sok sendiri. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Naam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan jauh dari sikap ujub dan sombong. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.